VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk edisi Rabu 21 April 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Perdana Menteri Jepang kirim persembahan ritual ke kuil kontroversial. Presiden Tiongkok akan berpidato dalam KTT iklim global yang dipimpin Amerika Serikat. Perdana Menteri Australia usulkan belanjakan $417 juta untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan, di antaranya laporan Ramadan seputar toleransi bagi minoritas Muslim Indonesia di Philadelphia.
Kisah berbagi ruang berawal tahun 2007 di mana gereja Philadelphia Praise Center membuka ruangannya bagi Muslim Indonesia di Philadelphia untuk beribadah.
Selain itu ada laporan yang sangat penting untuk disimak bersama Vina Muktadi seputar bagaimana mengatasi aksi pelecehan seksual di jalan.
Mulai dari disiuli, digoda secara verbal hingga diraba, itulah sebagian bentuk pelecehan seksual yang dialami perempuan di ruang publik seperti di jalan atau kendaraan umum.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga Rabu mengirimkan persembahan ritual di Kuil Yasukuni, kuil kontroversial yang dibangun untuk menghormati korban perang, termasuk para pelaku kekejaman Perang Dunia Kedua di negara-negara tetangganya. Korea Selatan mengungkapkan kekecewaan yang mendalam atas persembahan Suga ke kuil itu, sementara Tiongkok kemungkinan besar juga akan marah dengan tindakan tersebut. Suga sendiri melakukan itu untuk menandai musim semi di Jepang. Kuil Yasukuni di Tokyo dibangun untuk menghormati sekitar 2,5 juta korban perang, kebanyakan orang-orang Jepang yang tewas dalam perang negara itu sejak akhir abad ke-19. Orang-orang yang dihormati dalam kuil itu termasuk sejumlah tokoh senior militer dan politik yang dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan perang. Sebuah pengadilan Korea Selatan telah memutuskan menolak gugatan sekelompok perempuan yang meminta kompensasi dari Jepang karena mereka dipaksa menjadi pelacur oleh pasukan pendudukan Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Hakim di Pengadilan Distrik Sentral Seoul Rabu menyatakan bahwa Jepang memiliki imunitas dari gugatan perdata yang diajukan di negara lain berdasarkan konsep hukum internasional. Serai menambahkan bahwa mencabut kekebalan tersebut akan memicu perselisihan diplomatik yang tak terelakkan. Satu dari 20 penggugat awal dalam kasus itu, Lee Yong-soo yang berusia 92 tahun, mengecam keputusan tersebut dan menyatakan tekad bahwa kelompok itu akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Dalam kasus terpisah pada Januari lalu, seorang hakim lainnya memutuskan mendukung satu kelompok terdiri dari 12 orang yang disebut perempuan penghibur dan memerintahkan Tokyo agar membayar lebih dari $89.000 kepada masing-masing penggugat sebagai kompensasi atas penderitaan mereka semasa perang. Jepang dengan marah mengecam keputusan sebelumnya dengan alasan negara itu telah menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan bilateral dengan Seoul yang mencakup pampasan $800 juta selain kesepakatan terpisah yang dicapai pada tahun 2015. Presiden Tiongkok Xi Jinping akan berbicara hari Kamis pada KTT global mengenai perubahan iklim yang diorganisasikan oleh Presiden Amerika Joe Biden. Hua Chunying, juru bicara di Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengemukakan dalam pernyataan tertulis hari Rabu, presidensi akan menyampaikan pidato penting dalam konferensi virtual itu. Xi termasuk di antara 40 pemimpin dunia yang diundang Presiden Biden untuk menghadiri KTT virtual dua hari itu, yang juga mencakup Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Uni Eropa Rabu mengumumkan kesepakatan sementara untuk mengurangi 55% emisi gas rumah kaca di blok beranggotakan 27 negara itu pada tahun 2030. Target 2030 itu merupakan bagian dari sasaran lebih besar bagi Uni Eropa untuk mencapai karbon netral pada tahun 2050. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kesepakatan itu membuat Uni Eropa dalam jalur hijau untuk satu generasi. Ini adalah janji mengikat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kita, lanjutnya. Negara-negara anggota Uni Eropa harus mengesahkan kesepakatan itu sebelum menjadikannya resmi. Kesepakatan hari Rabu muncul menjelang dimulainya KTT virtual dua hari yang diselenggarakan Presiden Joe Biden untuk para pemimpin dunia guna membahas cara-cara mengatasi perubahan iklim. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Rabu mengusulkan untuk membelanjakan tambahan 417 juta dolar untuk proyek-proyek hidrogen dan sekuestrasi karbon. Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan catatan kepedulian lingkungan pemerintahnya menjelang KTT iklim yang akan diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden.
There are two elements of this energy technology that are so essential for Australia's future. One is the development of hydrogen. I want Australia.
Morrison mengatakan dana itu akan digunakan untuk membangun pusat-pusat produksi hidrogen baru dan mengembangkan teknologi-teknologi penangkapan karbon untuk meningkatkan ekonomi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca Australia. Pendanaan tersebut akan dirinci dalam cetak biru ekonomi pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya yang akan dipublikasikan pada 11 Mei. Pengeluaran itu sendiri membutuhkan persetujuan parlemen. Sedikit lebih dari setengah dana itu akan dihabiskan untuk meningkatkan jumlah pusat produksi hidrogen di kawasan Australia dari 1 menjadi 5. Mantan polisi Minneapolis, Derek Chauvin, Selasa dinyatakan bersalah atas semua tuduhan terkait kematian George Floyd hampir satu tahun silam. Floyd dicurigai menggunakan uang palsu $20 di sebuah toko pada Mei lalu. Sewaktu Chauvin dan tiga polisi lainnya berusaha menangkapnya, Chauvin berlutut menindih leher Floyd selama 9 menit lebih. Video di lokasi kejadian yang diambil orang yang menyaksikannya dibagikan secara luas. Dan kematian Floyd memicu protes menentang rasisme dan kebrutalan polisi di banyak kota di Amerika dan di luar Amerika. Sejak persidangan dimulai, massa berkumpul di dekat pusat pemerintah Kabupaten Hennepin tempat sidang dilangsungkan dan di tempat di mana Floyd tewas. Mereka bersorak-sorai sewaktu putusan diumumkan. Beberapa jam setelah putusan diumumkan, Gedung Putih menyatakan Presiden Joe Biden telah menelpon keluarga Floyd. Selain berkumpul di dekat Gedung Putih untuk menyambut putusan itu, orang-orang juga berpawai melalui jalan-jalan kota New York hari Selasa setelah putusan diumumkan. Sejumlah pesohor juga mengomentari vonis hari Selasa itu. Oprah Winfrey menyatakan ia lega dan emosional. Tim SAR Rabu berhasil menemukan jasad 4 awak dan menyelamatkan 7 lainnya menjadi korban kapal kargo tenggelam di wilayah selatan Filipina. 9 awak kapal LCT Cebu Great Ocean itu masih dinyatakan hilang. Garda Pantai dan Polisi Maritim melanjutkan pencarian di Provinsi Surigao del Norte, di mana kapal itu kandas tanpa awaknya, kata juru bicara penjaga pantai Komodor Arman Balilo. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil di Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap dan rekomendasi terhadap rencana hadirnya pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dalam ASEAN Special Summit pada 24 April 2021 di Jakarta. Diundangnya pemimpin junta militer Myanmar ini menurut koalisi masyarakat sipil di Indonesia mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia karena sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan yang diduga telah dilakukannya. Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyatakan penolakannya terhadap kedatangan pemimpin junta militer Myanmar itu dan mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil di Myanmar sejak kudeta 1 Februari lalu.
Kami juga ingin mendesak agar Indonesia dan juga negara-negara ASEAN yang akan berkumpul nanti untuk mendorong komisi antar pemerintah ASEAN untuk mengembangkan pendekatan yang efektif, memastikan semua keterlibatan dengan Myanmar dengan arah yang jelas pada hukum hak asasi manusia.
Putri Kanesia, aktivis Asia Justice and Rights, mempertanyakan arah dan tujuan pertemuan pemimpin ASEAN ini yang tidak mampu menjawab persoalan yang terjadi di Myanmar, khususnya dengan mengundang pemimpin junta militer Myanmar.
Yang penting dari summit itu bukan hanya soal proses, bukan hanya soal siapa yang datang, tapi juga apa hasil yang diharapkan, apa yang disepakati dari summit tersebut. Jangan sampai kita sudah woro-woro bicara Indonesia sudah meng-host ASEAN summit ini, tapi kemudian hasil yang diharapkan itu tidak sesuai atau tidak menjawab persoalan yang terjadi di Myanmar sampai saat ini.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Fatia Maulidianti, menyebut kehadiran pemimpin junta militer Myanmar pada pada ASEAN Special Summit di Indonesia sebagai hal memalukan. Fathia mengingatkan kejadian serupa pernah terjadi tahun 2015 ketika pemerintah Indonesia mengundang pemimpin Sudan pada konferensi OKI yang telah diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Jadi ini merupakan sebuah titik yang cukup memalukan sebenarnya di pemerintah Indonesia karena memberikan panggung tersebut di mana hampir seluruh masyarakat dunia juga mengutuk keras kejadian pelanggaran HAM maupun kudeta militer dan juga kudeta militer yang terjadi di Myanmar hari ini dan dikasih panggung kembali.
Wahyu Susilo dari Migrant Care mengingatkan agar Indonesia dan pemimpin negara-negara di ASEAN untuk memprioritaskan penyelesaian masalah di negara pagoda itu, bukan justru mengambil langkah mundur dengan memberikan wadah bagi pemimpin junta militer Myanmar.
Indonesia dan ASEAN punya kontribusi yang baik ya untuk langkah-langkah penanganan pengungsi dan migrasi paksa Rohingya dari Myanmar. Indonesia juga terlibat aktif misalnya dalam mendorong bantuan-bantuan humanitarian ketika pihak-pihak yang lain itu diresistensi oleh pihak Myanmar. Ini akan menjadi anti-klimak ketika dalam spesial summit ASEAN benar-benar akan mengundang pihak junta militer dan abai pada pihak-pihak yang lain.
KTT ASEAN yang khusus membahas tentang Myanmar itu akan dilangsungkan di Jakarta hari Sabtu 24 April nanti. Sejauh ini Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah menyatakan kesediaan hadir langsung dalam acara itu. Sementara utusan khusus Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan akan hadir secara virtual. Belum ada keterangan tambahan dari Indonesia selaku tuan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Puluhan pesepeda di Jakarta menggelar acara bertajuk Goes for Democracy sebagai pesan solidaritas untuk rakyat Myanmar. Mereka mengayuh sepeda dari Lot 8 Sudirman Central Business District atau SCBD hingga ke Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta pada Sabtu 17 April lalu. Rupanya acara ini menyisahkan kisah pahit bagi Indra Yoga dan atasannya yang bekerja untuk kantor berita Taiwan Center News Agency ketika meliput acara tersebut. Kepada VOA, Yoga bercerita ketika dirinya baru mengeluarkan kamera untuk memotret, sudah ada larangan untuk memotret. Yoga dan atasannya mematuhi karena polisi melarang kegiatan tersebut dilakukan di sana. Panitia dan peserta acara Goes for Democracy pindah ke jalan. Di sanalah Yoga dan atasannya mulai melakukan kegiatan jurnalistik sampai akhirnya didatangi oleh polisi berpakaian preman.
Hanya beberapa shoot, sekitar 2-3 shoot, kami dikerubungin tuh sama sekitar 5-6 orang. Di 5-6 orang itu mulai kayak membentak gitu. Ini siapa ini? Ternyata ini WNA ya gini. Punya izin kerja nggak di sini gitu? Bos aku yang WNA. Ini WNA ngusut-ngusut gini ada izinnya nggak? Katanya gitu, aku ingat itu. Penahanan kami ini, bapak siapa dia? Aku tanya gitu. Tanya polisi, dia bilang gitu.
Sekelompok polisi itu lanjut Yoga kemudian memeriksa surat dan dokumen identitas rekan Yoga yang merupakan warga negara Taiwan. Karena tidak membawa surat izin kerja dalam bentuk fisik, perempuan warga Taiwan itu kemudian berusaha membuka komputer jinjingnya. Karena agak lama, polisi kemudian mendorong perempuan Taiwan ini dan ingin membawanya ke kantor polisi. Yoga berinisiatif menelpon seorang kenalannya di Kementerian Luar Negeri untuk menceritakan apa yang sedang terjadi terhadap dia dan rekannya. Ketika pejabat di Kementerian Luar Negeri itu ingin memberikan penjelasan melalui ponsel Yoga, polisi menolak. Polisi kemudian membawa Yoga dan rekannya ke bagian intelijen di Markas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya. Mereka, kata Yoga, juga sempat mengambil ponsel dan menghapus video ketika mereka sempat ditahan ketika di SCBD. Kasus intimidasi ini terjadi meski Indonesia naik 6 peringkat ke posisi 113 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2020. Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, Erik Tanjung, menegaskan tindakan aparat kepolisian menangkap dua jurnalis tersebut saat aksi solidaritas Myanmar sebuah pelanggaran.
Pelanggaran yang sangat mencoreng kebebasan pers ya, dan tentu ini juga mencoreng demokrasi di Indonesia.
Erik menegaskan tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan karena itu AJI telah mengecam intimidasi yang dilakukan polisi terhadap kedua jurnalis itu. Erik menambahkan lembaganya mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit, lebih profesional dan memberikan sanksi tegas terhadap aparat kepolisian yang menghalangi kerja jurnalis hingga melakukan kekerasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
April adalah bulan kesadaran pelecehan seksual. Sebuah studi internasional yang dirilis pekan lalu mendapati bahwa sekitar 80% perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan di jalan dalam berbagai bentuk. Bagaimana dengan di Indonesia dan apa yang bisa kita lakukan apabila menyaksikan suatu pelecehan di ruang publik? Reporter VOA Vina Muktadi melaporkan selengkapnya.
Mulai dari disiuli, digoda secara verbal hingga diraba, itulah sebagian bentuk pelecehan seksual yang dialami perempuan di ruang publik seperti di jalan atau kendaraan umum. Studi baru yang dilakukan L'Oréal Paris melibatkan 15.000 perempuan di 15 negara mendapati sekitar 80% perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan di jalan, dengan angka tertinggi di Afrika Selatan dan Meksiko. Anindya Restuviani, salah seorang direktur Hollaback Jakarta, gerakan yang berusaha menghentikan pelecehan di ruang publik, mengatakan kepada VOA, meski Indonesia bukan bagian dari studi tersebut, tapi hasilnya mencerminkan apa yang terjadi di tanah air.
Hal-hal seperti itu tuh yang akhirnya malah sering sekali dianggap normal oleh masyarakat umum. Akhirnya kenormalan itu, yang apa, kekerasan-kekerasan dianggap normal ini yang akhirnya membuat kasus-kasus pelecehan di ruang publik atau khususnya pelecehan di jalan itu tuh terpendam.
Survei nasional yang dilakukan Koalisi Ruang Publik Aman di Indonesia yang melibatkan 62 ribu orang pada 2018 lalu menunjukkan satu dari dua perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Shaldi Sahude adalah seorang pendiri Aliansi Laki-Laki Baru, kelompok yang berupaya mendorong peran serta laki-laki untuk peduli dengan isu perempuan. Dia mengatakan banyak laki-laki yang meremehkan isu ini dan tidak paham bahwa yang mereka lakukan adalah suatu pelecehan. Dia menyerukan perubahan paradigma dan mengajak kaum laki-laki untuk lebih peduli.
Pertama adalah untuk laki-laki yang nggak melakukan, itu paling pertama sih. Kemudian speak up soal itu, kemudian yang ketiga itu stand up. Jadi speak up kalau melihat misalnya ada kawan yang melakukan, kita ngobrol kenapa sih sebenarnya masalah, kenapa ini kita sebut pelecehan seksual, kemudian kalau ada yang melakukan, kita stand up dan kemudian bilang bahwa itu nggak oke. Dan kita harus berhenti melakukan itu.
Sayangnya, tak semua orang yang menyaksikan pelecehan di tempat umum berani mengambil tindakan atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu, organisasi nirlaba tersebut giat mengadakan pelatihan virtual gratis yang mengajari peserta untuk melakukan intervensi aman ketika menyaksikan pelecehan. Metodologi yang diajarkan Hollaback dalam pelatihan intervensi saksi adalah 5D, yaitu distraksi atau mengalihkan situasi, delegasi atau minta bantuan pihak ketiga, dokumentasi atau merekam insiden, delay yaitu mengecek korban setelah insiden berakhir, dan direct atau mengonfrontasi pelaku secara langsung. Namun sebelum memilih melakukan direct intervention, pastikan dulu keamanannya, kata Vivi.
Jadi memang kita harus pastikan dulu sih keamanan baik bagi orang yang mengalami kekerasan dan kita juga yang akan melakukan intervensi, karena apa, kita nggak ingin malah apa kekerasan itu jadi eskalasi.
Pelatihan dengan metodologi yang sama sedang gencar dilakukan di seluruh Amerika seiring meningkatnya sentimen anti-Asia di mana sebagian besar korbannya adalah perempuan.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Indeks kebebasan pers terbaru dari Wartawan Tanpa Tapal Batas atau Reporters Without Borders, RSF, memberikan sedikit kabar baik tentang keadaan media saat ini. Meskipun tidak banyak perubahan dari tahun lalu, indikator kebebasan pers dunia secara keseluruhan telah turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Nordik, yakni kawasan Semenanjung Skandinavia dan Laut Atlantik Utara bersama dengan Costa Rica kembali menduduki peringkat tinggi dalam indeks itu, dengan Norwegia menempati peringkat pertama selama 5 tahun berturut-turut. Korea Utara kembali menempati posisi terakhir, yakni 180, sementara Turkmenistan, Tiongkok, dan Djibouti tetap berada di belakang. Secara signifikan, RSF menemukan pandemi virus corona telah ikut memperburuk represi. Pauline Adesmevel adalah juru bicara kelompok RSF.
This year's index, which evaluates the press freedom situation in 180 countries.
Indeks tahun ini yang mengevaluasi kebebasan pers di 180 negara menunjukkan bahwa jurnalisme yang bisa dikatakan sebagai vaksin terbaik untuk melawan virus disinformasi diblokir total atau diblokir secara serius di beberapa negara, dan jumlahnya mencapai 3/4 yang kami pantau di seluruh dunia.
Di Brasil dan Venezuela, masing-masing peringkat 111 dan 148, para pemimpin mempromosikan pengobatan COVID-19 yang tidak terbukti secara ilmiah dan klaim salah tentang virus tersebut. Namun, menurut catatan RSF, semua klaim itu dibantah oleh para wartawan investigasi. Di negara-negara seperti Iran, Mesir, dan Aljazair, pihak berwenang menindak jurnalis dalam beberapa kasus, kata RSF, untuk menutupi tingginya jumlah korban COVID-19. Ades Mevel mengatakan pemerintah lain menekan jurnalis karena alasan-alasan yang berbeda.
Even though there was a lockdown throughout the world, meskipun ada lockdown di seluruh dunia, wartawan lebih banyak diserang di lapangan. Mereka yang meliput demonstrasi, yang meliput di lapangan lebih sering ditangkap.
Eropa Barat dan Amerika Utara memiliki peringkat terbaik dalam indeks, tetapi terjadi penurunan di Jerman, di mana RSF mencatat jurnalisme tahun lalu diserang oleh ekstremis dan penganut teori konspirasi. RSF juga mencatat adanya tren yang mengkhawatirkan di kawasan Amerika, di mana kebebasan pers memburuk secara keseluruhan, terutama di Amerika Serikat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Hidup pendampingan antar umat beragama dirasakan warga Muslim di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Paling tidak itu yang dirasakan antar sesama diaspora Indonesia sejak komunitas Muslim Indonesia di sana belum memiliki masjid sendiri. Berikut laporan selengkapnya.
Saya tahu perasaan sebagai minoritas di Indonesia dan makanya saya tahu bahwa teman-teman Muslim Indonesia di Amerika ini mereka sebagai minoritas. Makanya kita try to extend our hand dengan bilang gini, hey, ini kita tahu nih bakalan ada Ramadan, ada tempat sembahyang nggak? Kalau nggak ada udah nih, pakai gedung gereja kita aja. That's the story. Begin.
Itu adalah Aldo Siahaan, seorang pastor di Gereja Philadelphia Praise Center. Kisah berbagi ruang berawal tahun 2007 di mana Gereja Philadelphia Praise Center membuka ruangannya bagi Muslim Indonesia di Philadelphia untuk beribadah. Saat itu belum ada Masjid Indonesia di Philadelphia. Sebagian besar diaspora Indonesia menetap di kawasan South Philly atau Philadelphia bagian selatan. Seorang warga Muslim Indonesia bernama Indah Nuritasari mengatakan,
dan saya pikir Pak Aldo punya niat baik dan kami sangat menghargai. Saya pribadi sangat bersyukur sampai sekarang saya masih ingat betapa itu adalah suatu tawaran yang sangat menyentuh. Karena kami waktu itu tidak punya masjid dan kami bingung sekali waktu itu Ramadan. Kami bingung tidak punya tempat untuk sholat id.
Diaspora Indonesia di Philadelphia diperkirakan sekitar 7.000 jiwa berdasar data dari KJRI New York. Pasca kerusuhan di Indonesia tahun 1998 adalah momen di mana banyak diaspora Indonesia yang pindah dan mengadu nasib ke Philadelphia. Seorang warga Amerika bernama Lindy Beckes yang sempat lama tinggal di Tasikmalaya merupakan salah seorang pengurus gereja di Philadelphia Praise Center. Ia mengatakan,
saya dulu S2 di sini, mungkin 15-18 tahun sebelumnya. Pada waktu itu tidak ada satu orang Indonesia pun yang saya bisa ketemu. Pindah ke sini pada tahun akhir tahun 2007, ada ribuan. Memang saya nggak tersangka bahwa memang akan ada banyak orang Kristen, orang Indonesia, karena waktu saya di Tasik, kebanyakan teman saya orang Muslim.
Sholat di gereja ini juga sempat menimbulkan kontroversi. Aditya Setiawan, seorang pegiat Muslim di Masjid Indonesia Al-Falah, mengatakan,
ada sebagian yang kontra, karena nggak mau masuk masjid, ya kan? Nggak mau masuk gereja, gitu loh. Karena ada salibnya, ada Bunda Maria, tapi waktu itu kita acara traweh, kita salibnya kita tutup.
Pastor Aldo mengatakan,
itu orang-orang tuh marahnya kepada saya karena saya mengizinkan mereka menutup salib gitu.
Pada tahun 2008 berdirilah Masjid Indonesia bernama Al-Falah di Philadelphia. Setelah ada masjid, komunitas Muslim Indonesia selalu mengajak diaspora non-Muslim untuk hadir di kegiatan-kegiatan masjid. Total jumlah warga Muslim di Amerika diperkirakan sekitar 1% dari total penduduk Amerika. Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
6 rumah sakit yang dikelola The National Health Service, NHS di Inggris, memiliki mesin-mesin baru yang mampu mengolah alat pelindung diri atau APD bekas menjadi materi untuk didaur ulang. Direktur lingkungan di Thermal Compaction Group, Matthew Rapson, mengatakan Mesin-mesin ini menanggapi permasalahan yang semakin besar.
We have a number of trusts now.
Punya sejumlah rekanan di NHS yang kini menggunakan mesin-mesin kami dan khususnya untuk mengolah plastik dan juga masker yang telah menjadi masalah besar dalam pandemi yang sedang berlangsung ini.
Benda-benda bekas seperti masker, gaun medis, dan tirai yang sangat penting dalam mengamankan pekerja kesehatan di garis depan telah menciptakan ribuan ton sampah. Tetapi daripada membakar sampah ini atau membuangnya ke tempat pembuangan akhir, perusahaan di Wales ini mengolahnya selama 1 jam. Dan hasilnya adalah blok seberat 20 kg terdiri dari bahan yang bisa didaur ulang. Stephen Freeland dari Asosiasi Layanan Lingkungan mengatakan masalah sampah Inggris jauh lebih besar dari sekadar pembuangan APD bekas.
There has been an increase in PPE that we're all.
Ada kenaikan dalam APD yang kita semua sadari, tetapi sistem pengelolaan sampah sudah mengatasinya. Ini merupakan sistem yang handal sekali. Kita tidak hanya berbicara tentang volume bahan APD yang besar, tetapi jumlah keseluruhan sampah plastik yang kita kelola di Inggris sepanjang tahun.
Menurut angka pemerintah, Inggris menghasilkan sekitar 220 juta ton sampah setiap tahun. Jadi, APD merupakan bagian yang sangat kecil dari sampah total itu. Meskipun demikian, blok-blok plastik yang dihasilkan Thermal Compaction Group ini sudah dimanfaatkan kembali dan dibuat menjadi barang-barang baru seperti kotak alat dan kursi sekolah. Perusahaan itu mengatakan 11 rumah sakit NHS berikutnya akan menerima peralatan baru itu sehingga plastik itu punya fungsi baru ketimbang dibuang ke TPA. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Acara bergengsi penganugerahan Piala Oscar akan digelar pada tanggal 25 April. 5 aktris bersaing untuk memboyong Piala Oscar untuk kategori aktris terbaik. Siapa sajakah mereka? Berikut laporan selengkapnya.
Daddy, please come home to me.
Nama aktris Viola Davis masuk daftar para penerima nominasi Piala Oscar untuk kategori aktris terbaik. Beberapa waktu lalu, Davis memenangkan SAG Awards lewat perannya dalam film hasil produksi Netflix, Ma Rainey's Black Bottom. Davis akan bersaing ketat dengan Andra Day yang berhasil memenangkan penghargaan Golden Globe sebagai aktris terbaik lewat perannya sebagai Billie Holiday dalam film pertamanya, The United States vs. Billie Holiday. Lantun lagu Rise Up ini harus dipaksa oleh sutradara Lee Daniels untuk memainkan peran tersebut karena Day belum pernah berakting sebelumnya. Aktris Inggris Vanessa Kirby juga merupakan pesaing kuat, apalagi ia menyabet penghargaan sebagai aktris terbaik dalam Festival Film Venice. Ia berperan sebagai seorang perempuan yang bayinya meninggal saat melahirkan.
This is awful. I just want to have a quick listen to her heartbeat, okay? Mm-hmm. And just see how she's tolerating.
Walaupun dalam dunia nyata, Kirby belum pernah hamil dan melahirkan. Aktris berusia 33 tahun ini mengungkapkan,
"No, I'd never given birth myself. I didn't know anything about labor. And I definitely didn't know anything about losing a baby."
Saya tidak tahu apapun tentang melahirkan dan saya tidak tahu apapun tentang kehilangan bayi. Dan itu adalah hal yang sangat menakutkan. Karena saya pikir jika saya salah mengartikannya, saya akan membuat kecewa setiap perempuan yang telah melahirkan dan setiap laki-laki yang telah menyaksikan bagaimana seorang perempuan melahirkan.
Frances McDormand termasuk sebagai aktris yang diunggulkan untuk meraih Oscar sebagai aktris terbaik tahun ini. Ia berhasil memboyong pulang penghargaan BAFTA sebagai aktris terbaik lewat perannya dalam film Nomadland.
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Yes, ma'am.
And they sometimes call you nomads.
My mom said that you're homeless. Is that true?
No.
McDormand memenangkan Piala Oscar sebagai aktris terbaik pada tahun 2018 lewat film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Aktris Carey Mulligan juga ikut bersaing untuk memperebutkan film Oscar aktris terbaik tahun ini atas perannya dalam film A Promising Young Woman yang digarap sutradara Emerald Fennell.
If I hear that one more time, I have to give him the benefit of the doubt. I was hoping you'd feel differently by now.
Karir aktris Inggris berusia 35 tahun ini melejit pada tahun 2010 setelah ia menerima nominasi sebagai aktris terbaik untuk perannya dalam film An Education. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.